Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
ทำไมสภาพคล่องถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้กระแสซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพนะครับทาง Netflix เนี่ยครับมาแรงมากๆนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงนะครับที่น่าดูมากๆเลยนะครับเพราะจะช่วยทำให้เราเห็นภาพนะครับเวลาที่เราต้องการเริ่มต้นธุรกิจนะครับทำอย่างไรบ้างมีอะไรที่ต้องระวังนะครับแต่ก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็เราก็น่าจะรู้กันนะครับว่าซีรีส์เนี่ยมักจะจบด้วยความสวยงามเสมอนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูง่ายแล้วก็สบายแบบนั้นนะครับระหว่างทางก็มีเรื่องราวที่เราจะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมากมายเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาชวนคุยนะครับสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจกันนะครับเพราะส่วนตัวผมเองนะครับก็เริ่มต้นทำธุรกิจนะครับตั้งแต่เรียนจบเช่นกันนะครับถ้าใครได้ติดตาม Money Buffalo มาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะพอรู้บ้างนะครับว่าตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยก็เปิดกิจการของตัวเองทันทีนะครับเป็นร้านอาหารเล็กๆร้านนึงนะครับที่มีหุ้นส่วนกับเพื่อน3คนนะครับแต่พอเปิดได้4เดือนเนี่ยครับผมก็เร่งขยายสาขาที่2เลยครับแต่พอดีเนี่ยไอ้สาขาที่2นะครับมันไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะครับพอเลี้ยงตัวเองได้ซึ่งถ้าเกิดมองเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกครับแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของความคุ้มค่าและก็ความเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับจนทำให้สุดท้ายเนี่ยพวกผม3คนนะครับก็ตัดสินใจว่าแยกย้ายขายกิจการให้คนอื่นทำต่อแทนนะครับหลังจากที่ทำร้านได้ครบ1ปีนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับสัก 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนผม3คนนะครับก็แยกย้ายไปตามทางของตัวเองครับเพื่อนผมคนนึงเนี่ยครับก็ไปเป็นนักบินนะครับได้ทุนเรียนของการบินไทยนะครับเพื่อนผมอีกคนนึงเข้าแบงค์ชาตินะครับตอนนี้ได้ทุนของแบงค์ชาติกำลังเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกานะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนผมแต่ละคนนี่อนาคตดีๆทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ครับส่วนตัวผมเนี่ยก็กลับไปทำงานประจำอยู่ประมาณสัก2ปีนะครับแล้วก็เริ่มต้นตั้งเพจที่ชื่อว่า Money Buffalo ขึ้นมานะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็เข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนที่ผมเริ่มต้นทำเพจ Money Buffalo นะครับก็เริ่มต้นจากข้อจำกัดที่เงินลงทุนไม่ได้สูงเนี่ยแหละครับประกอบกับสิ่งที่ตัวเองมีในณเวลานั้นนะครับก็คือความรู้ทางการเงินที่น่าจะมากกว่าแค่ค่าเฉลี่ยไม่เยอะเท่านั้นเองนะครับแล้วพอไปคุยกับเพื่อนสายมาร์เก็ตติ้งอีกคนนึงครับก็ตัดสินใจว่าอ่ะร่วมก่อตั้งเพจนี้ขึ้นมานะครับแล้วจากประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับช่วงชีวิตที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างมากเลยครับก็คือเรื่องของเงินลงทุนครับในการเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากว่าธุรกิจจะรอดหรือว่าไม่รอดเลยครับก็วัดที่เงินลงทุนเนี่ยแหละครับว่าเราใช้เงินตั้งต้นตอนเริ่มนะครับไปกับอะไรบ้างเพราะตอนที่ผมทำร้านอาหารเล็กๆของผมเนี่ยในตอนแรกเนี่ยผมใช้เงินเก็บบวกกับก็ต้องยอมรับนะครับว่าขอเงินทางครอบครัวมาบางส่วนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจนะครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นกิจการเนี่ยครับแหล่งเงินทุนแหล่งเดียวที่ผมว่าน่าจะมีเลยครับก็คือแหล่งเงินจากคนก่อตั้งกิจการนี่แหละครับเพราะไม่ต้องพูดถึงธนาคารหรือว่าไปกู้เงินจากคนอื่นเลยนะครับมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยกิจการที่ยังไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือไม่มีแนวโน้มที่จะสามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้นะครับไม่มีใครให้วงเงินกู้อย่างแน่นอนนะครับด้วยความที่เงินลงทุนมีจำกัดมากนะครับจำได้ว่าตอนนั้นเงินลงทุนแทบจะหมดไปกับการสร้างร้านแล้วก็จนถึงเปิดร้านวันแรกเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงงบในการทำการตลาดให้คนมารู้จักเลยครับเงินแทบไม่เหลือสักบาทเลยครับกว่าจะมีกำไรมากพอไปทำโบชัวยืนแจกให้คนเข้ามาที่ร้านนะครับก็ใช้เวลาอย่างน้อยๆเลยผมว่าตอนนั้นเนี่ยมี2อาทิตย์3อาทิตย์เลยนะครับเรียกว่าในช่วงแรกๆของกิจการนะครับมีแต่รายจ่ายเลยก็ว่าได้นะครับแล้วถ้าเราอยากจะขยายกำลังการผลิตนะครับก็ต้องจ้างคนเพิ่มซึ่งนั่นก็แปลว่าเราก็ต้องใช้เงินจ้างอีกเช่นกันนะครับเงินเข้ามีทางเดียวนะครับแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยรุมเร้ามากๆนะครับแล้วก็ทีนี้สิ่งนึงที่ผมมานั่งนึกภายหลังจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องรายจ่ายอีกก้อนนึงที่ผมแทบจะเสียไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ในช่วงตั้งร้านเลยครับก็คือค่ามัดจำสถานที่ครับตอนนั้นครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมต้องจ่ายล่วงหน้าเนี่ย6เดือนซึ่งเป็นเงินหลักแสนบาทเลยนะครับณเวลานั้นถ้าเราเช่าครบตามสัญญาเนี่ยแน่นอนครับว่าเงินก้อนเนี่ยเราก็จะได้คืนนะครับแต่ก็มันก็ถือว่าเป็นต้นทุนจมที่ไม่สามารถเอามาบริหารจัดการอะไรได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้สูญเสียสภาพคล่องณเวลานั้นไปพอสมควรเลยนะครับรวมถึงการทำร้านอาหารนะครับก็จำเป็นจะต้องลงทุนพวกอุปกรณ์เครื่องครัวใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเตาไมโครเวฟเตาอบตู้เย็นกระทะเครื่องกรองน้ำจานช้อนส้อมนะครับจะเห็นได้ว่ามีแต่รายจ่ายทั้งนั้นเลยนะครับและไอ้รายจ่ายพวกนี้นะครับที่ทำให้กิจการนะครับขยับขยายได้ยากมากนะครับถ้าไม่บริหารให้ดีซึ่งผมก็ยอมรับนะครับว่าตอนนั้นบริหารได้แย่มากๆนะครับคิดแต่ว่าขอให้ร้านเปิดได้ก็หวังว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะมาสามารถช่วยสภาพคล่องได้ครับซึ่งถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ครับอยากจะตีตัวเองมากๆเลยครับในเวลานั้นเนี่ยซึ่งพอนานๆทีเนี่ยผมก็ชอบนะที่จะกลับ ย้อนกลับไปคิดนะครับว่าเฮ้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยผมหยิบโปรเจกต์ร้านอาหารเนี่ยกลับมาเปิดเนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันนะเพราะตอนนี้มันก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับไม่ต้องขยายหน้าร้านไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับใช้ครัวเดิมก็สามารถขายเพิ่มได้นะครับประหยัดเงินลงทุนไปได้อีกเพียบนะครับแค่คิดว่าไม่ต้องเสียเงินค่าประจำสถานที่เวลาเปิดสาขาก็รักษาสภาพคล่องได้เป็นแสนบาทแล้วนะครับหรือสำหรับใครที่กำลังจะเช่าพื้นที่ทำออฟฟิศนะครับจุดเริ่มต้นของกิจการเนี่ยผมว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับค่ามัดจำค่าเช่าค่าตกแต่งอีกมากมายเลยนะครับผมว่าเราอาจจะให้ work from home แล้วถ้าเกิดต้องประชุมเนี่ยก็นัดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครลองคิดแล้วว่าเฮ้ยการประชุมต้องเจอหน้ากันเนี่ยผมว่าก็ไปเช่า co-working spaceประชุมรายวันก็ได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอสให้ปวดหัวเลยนะครับซึ่งถือว่ามันก็ทำให้เราเอาสภาพคล่องเนี่ยไปลงทุนในส่วนอื่นๆของกิจการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการพวกการพัฒนาสินค้าหรือว่าการทำการตลาดเองก็ตามนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับมันจะเป็นพวกอุปกรณ์สำนักงานต่างๆเนี่ยอย่างพวกคอมพิวเตอร์เอ่ยพิมพ์เตอร์เอ่ยนะครับก็มีให้เช่าใช้อย่าง subscription โปรแกรมนะครับทยอยจ่ายเป็นรายเดือนได้ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินก้อนได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องนะครับอาจจะต้องใช้เงินลงทุนถึง 20,000 ถึง 25,000 บาทแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้บริการแบบเช่าใช้นะครับตัวอย่างเช่นบริการจาก HP subscription นะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ผู้ใจดีของผมใน EP นี้นั่นเองนะครับก็ตกอยู่แค่เดือนละประมาณ 1,000 ถึง 1,200 บาทเท่านั้นเองนะครับแถมการเช่าใช้เนี่ยยังได้ทั้งโปรแกรมที่จำเป็นพร้อมการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องกลัวว่าเครื่องเราจะเก่าด้วยนะครับสำหรับในส่วนของปรินเตอร์นะครับถ้าจะซื้อเนี่ยผมว่าก็น่าจะต้องลงทุนประมาณสัก 8,000 ถึง 10,000 บาทนะครับแต่ถ้าเราเช่าใช้นะครับก็อยู่แค่เดือนละประมาณ600ถึง700บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับผมเนี่ยปรินเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวนึงนะครับที่พูดด้วยรู้เรื่องยากที่สุดแล้วนะครับเพราะเวลามันเสียทีนึงเนี่ยเราแทบจะไม่รู้แล้วว่ามันเสียตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราใช้บริการของ HP Subscription นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียนะครับเพราะมีบริการดูแลให้ตลอดอายุการเช่าด้วยนะครับแถมอย่างที่บอกไปครับไม่ต้องเสียเงินก้อนในช่วงเริ่มต้นกิจการเนี่ยเราสามารถเอาเงินไปลงทุนบริหารจัดการส่วนอื่นได้อย่างเต็มที่เลยครับสภาพคล่องสำหรับ SME และ Startup นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการได้ไม่นานเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับนอกจากจะช่วยทำให้เราสามารถดำเนินกิจการได้อย่างไม่สะดุดแล้วนะครับเวลาเกิดวิกฤตรายได้ขาดหายไปเนี่ยหรือว่าตัวอย่างที่ชัดมากๆคือช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 นะครับจนทำให้ต้องมีการล็อกดาวน์เป็นระยะเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยเราจะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหลากหลายกิจการได้อย่างชัดเจนเลยนะครับจนบางกิจการนะครับอาจจะถึงขั้นปิดตัวล้มละลายหายตายจากไปเลยก็มีนะครับอย่างที่เราเห็นกันในข่าวกันมากมายเลยสำหรับกิจการที่ล้มหายตายจากไปนะครับมีสาเหตุหลักมาจากการที่ไม่ได้สำรองสภาพคล่องเอาไว้ล่วงหน้านี่แหละครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ากิจการที่ไม่ได้มีการสำรองเงินเอาไว้ล่วงหน้านี่ครับรอดได้ยากจริงๆครับดังนั้นการบริหารจัดการต่างๆนะครับรวมไปถึงการตัดสินใจว่าควรใช้เงินลงทุนไปกับเรื่องอะไรนะครับเป็นสิ่งที่ควรคิดวิเคราะห์และพิจารณากันให้ดีนะครับยิ่งมีสภาพคล่องเหลือมากเท่าไหร่นะครับก็จะช่วยทำให้กิจการอยู่รอดได้นานมากขึ้นเท่านั้นและถ้าสามารถรอดพ้นวิกฤตกลับมาได้นะครับโอกาสที่จะทำกำไรก็เปิดกว้างในอนาคตเช่นกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพลงมือทำทุกครั้งนะครับก่อนรันธุรกิจจริงๆเลยเนี่ยก็คือการทำการประเมินความเป็นไปได้หรือ feasibility study นะครับเพื่อลองดูว่าโมเดลที่เราตั้งใจคิดขึ้นมาเนี่ยสามารถทำกำไรได้จริงนะครับเพราะตอนที่ผมเปิดร้านอาหารขึ้นมาเนี่ยผมพลาดเรื่องการทำ feasibility study มากๆนะครับคิดแต่ว่าเฮ้ยถ้าวันนึงเนี่ยขายได้200จานเนี่ยก็จะกำไรเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่พอมาดูลงลึกจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่ขายอาหารได้จริงๆนะครับก็คือแค่ช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.หรือคิดเป็นเวลา3ชั่วโมงหรือแค่180นาทีเท่านั้นเองนะครับแปลว่าถ้าคิดคร่าวๆแล้วเนี่ยต้องขายให้ได้1นาที1จานถูกมั้ยครับถึงจะพอมีความเป็นไปได้ที่จะขายให้ได้วันละ200จานนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับแค่ระยะเวลาทำอาหาร1นาทีต่อ1จานเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับดังนั้นหมายความว่าการที่จะขายให้ได้วันละ200จานเนี่ยเลยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับรวมถึงการทำ worst case scenario การประเมินกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าหากกิจการมีรายได้ที่ไม่เข้าเป้าตามที่คาดการไว้เราจะสามารถรันธุรกิจนี้ได้อีกกี่เดือนเราจะได้รู้ลิมิตของตัวเองครับรวมถึงจะได้รู้ว่าเมื่อเกิด worst case scenario แล้วเนี่ยเราจะต้องทำตัวอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดเราลองประเมินแล้วเนี่ยว่าเรารับ worst case scenario ได้ไม่นานนะครับเราจะได้ตัดสินใจได้ดีมากขึ้นว่าเราจะรักษาสภาพคล่องตรงไหนได้อย่างไรเพิ่มเติมนะครับหรือลดการลงทุนที่ไม่จำเป็นแล้วก็ใช้วิธีการเช่าใช้เพื่อลดการลงทุนในช่วงแรกนะครับหรือลองเข้าไปดูบริการเช่าซื้อเช่าใช้อุปกรณ์ IT ของ HP หรือ HP Subscription ที่อาจจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การเริ่มธุรกิจในเบื้องต้นได้นะครับหรือเราจะตัดสินใจ work from home ไปเลยนะครับเพื่อลดการที่จะต้องจ่ายค่ามัดจำค่าตกแต่งสถานที่ต่างๆก็ถือว่า ช่วยลดต้นทุนจมในช่วงเริ่มต้นกิจการแล้วก็รักษาสภาพคล่องได้มากขึ้นนะครับเผื่อในกรณีที่เราตกอยู่ภายใต้ช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างในปัจจุบันนะครับเราจะได้มีสภาพคล่องที่เพียงพอนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจ HP Subscription นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์1800012215หรือลิงก์ที่วางอยู่ใต้ทุกช่องทางพอดแคสต์ที่รับฟังกันอยู่เลยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ